My vždycky každý měsíc tady máme nějakou sérii v ESK a minulý měsíc jsme měli o Češích, bylo to téma my a bavili jsme se hodně kulturně, jak my jako Češi vnímáme poselství Bible, Evangelium, Ježíše, v čem jsme specifičtí, v čem, jaké jsou naše silné a slabé stránky, možná jsme se bavili trošku víc o těch slabých. A dneska budeme, nebo tenhle měsíc budeme dělat v něčem přesný opak. Budeme se dívat do daleké minulosti na příběhy, které se staly kdysi dávno, ale protože lidi jsou pořád lidi, tak je v tom spousta principů, které můžou být pro nás, věřím, že nejenom praktické, ale i aktuální a můžou se nás dotknout. Můžou nás v něčem inspirovat. A tyhle dvě neděle se podíváme na starozákonní knihu Ester. A to je kniha, která má zhruba 10 kapitol, nebo má 10 kapitol. A je ten děj, ten příběh je z doby krále Xerxese I. Hebrejské jméno toho jména Xerxes je Achašvéroš, takže někteří to možná znáte z jiného překladu Bibleho pod jménem Achašvéroš, já budu používat to Xerxes. A stalo se to v 5. století před naším letopočtem. A on vládl mezi roky 486 až 465 a byl vládcem Médsko-perské říše, která sahala od Indie až pod Egypt. Takže když to v hlavě představíme, tak to bylo docela rozsáhlé království a čteme tam, že mělo nějakých přes 120 provincií. Takže, což byly takové kraje, by se dalo říct, správní celky. A ta kniha je zajímavá, velmi zajímavá v několika věcech. První je, že v ní není ani jednou zmíněn Bůh. Slovo Bůh ani Hospodin se tam ani jednou nevyskytuje. Proto někteří teologové v historii pochybovali o tom, jestli má být v Biblii, když se tam nemluví o Bohu, tak přece tam nemá co dělat. Třeba je to známé o Martinu Lutherovi, reformátorovi, který tu knihu jako tvrdil, že by v Biblii neměla být, v tom kánonu, v tom složení Bible. Ale ona v Biblii je a my v ní můžeme vidět, jak Bůh pracuje a jak působí jakoby až neviditelně. Že směruje rozhodnutí lidí, směruje události, nadčasovává různé věci a díky tomu ten příběh nakonec dopadne dobře. A já si myslím, že to je něco, co můžeme vidět často i v našich životech a co se týká i nás. Že Boha často nemusíme zmiňovat, nemusíme o něm specificky mluvit, nemusí někde zaznít jeho jméno, ale vidíme, že on pracuje v našich životech, pracuje jakoby na pozadí našich životů a když se potom zpětně podíváme, tak zjistíme, že různé události, různé nabídky, různé odmítnutí, různé načasování bylo něco, co on nějak formoval a působil na to a provázel nás tím. Zajímavé na té knize je, že se tam nehodnotí motivy hlavních postav. Neřeší se tam, jestli měli dobré motivy, špatné motivy, sobecké motivy, ale zkrátka se vypravuje děj, jak to bylo. A dokonce se tam ani nepíše, co si o tom myslí Bůh. V tom příběhu se dějí různé intriky, různé podivné věci, ale často v Biblii, nebo hlavně ve Starém zákoně, je to pro nás dneska těžké číst, protože tam není napsané a tenhle člověk udělal tohle a Bůh to považoval za zlé. A tenhle člověk udělal tohle a Bůh to považoval za dobré. Protože často život není tak černobílý, realita není tak černobílá. Často Bůh pracuje uprostřed nějakých komplikovaných událostí a my zkrátka můžeme vnímat ten příběh, nechat se tím pohltit a hledat, co si z toho můžeme odnést pro naše životy dnes. Je to taky mimo jiné příběh o osobní zodpovědnosti věřících. Z části je ten příběh takový výsměch takovému mačoistickému patriarchálnímu zřízení, což tehdy což jde z toho velmi jasně poznat. A je tam spoustu dalších různých drobných možná vlastností nebo zajímavostí, které věřím, že můžou být pro nás přínosné. Takže dneska to bude takový test mojich vypravěčských schopností, že se podíváme na první 4 kapitoly a nebudeme je číst celé, ale projedeme je postupně ty nejdůležitější části. Moc vám doporučuji, pokud chcete, přečtěte si to doma a můžete to najít v jakékoliv aplikaci, prostě nebo v tištěné Biblii ve Starém zákoně kniha Ester. Je to velmi příjemné čtení. My to tady nemůžeme v neděli kvůli časové tísni číst celé, ale budu se snažit to převyprávět srozumitelně, abychom mohli vyzdvihnout ty věci, které se nás týkají. Takže ten král si po pár letech své vlády, král Xerxes první po pár letech své vlády se rozhodl, že dá na odiv, jak je bohatý, jak je mocný, jak je úžasný. A tak uspořádal takových 180 dnů otevřených dveří, bývá den otevřených dveří, třeba na vysoké škole on udělal 180 dnů otevřených dveří a vystavoval na odiv bohatství a slávu své říše, přepych a nádheru svého majestátu. Pozval všechny důležité lidi z různých národů, co si podmanili, různé velmože, místodržitele. A je tam napsané, že na závěr těch 180 dnů král vystrojil sedmidenní hostinu na nádvoří královské zámecké zahrady a pozval všechny vznešené i prosté, co jich jen bylo v královském sídle v Susách. Toho plátna bílého a modrého na stříbrných tyčích šňůrami z kmentu a purpuru vázaného, těch sloupů z bělostného mramoru, těch lůžek zlatých i stříbrných na dláždění z porfiru, bělostného mramoru i perleti a drahých kamenů. Připadne vám zbytečné, že to čtu? Budu pokračovat. Královské víno teklo královsky štědře do zlatých číší, jedna číše za druhou a každá jiná. Dle nařízení se pilo bez omezení. Král nařídil všem dvorním služebníkům, ať každého obsluhují, co hrdlo ráčí. Proč jsem tady četl takový popis zbytečný? Právě proto, že je v něčem zbytečný. Král byl to panovník, byl mocný, a soustředil se, to, na co se soustředil, to, na co se upínala jeho pozornost, to, co tady jako vypiplal, o co se postaral, je, aby bylo vidět, jak je mocný, jak je úžasný, jak si může všechno dovolit. A to bylo jedna z mála věcí, na kterých mu záleželo. Ten příběh potom pokračuje dál. A když byl král už značně napitý, tak se rozhodl, že vlastně má v harému krásnou královnu a že by se ti hosté mohli na ní podívat. Že ji zavolá, ať se tam jako protočí dokola a budou si moct prohlídnout, jakou má krásnou ženu, když už teda vystavil na odiv celé to svoje království. A ta jeho manželka se jmenovala Vašty. A my nevíme, z jakého důvodu, ale ona to odmítla. On pro ní poslal posly, zavolal ji, řekl, nastroj se, přijď se ukázat hostům. A ona to odmítla. Možná se nechtěla tam promenádovat před podnapilými hosty, možná spolu neměli úplně dobrý vztah a tak prostě nechtěla ho poslouchat už pak na slovo, když třeba v minulosti se choval vícekrát nevhodně. Nevíme proč, nevíme, jestli měla dobré nebo špatné nebo jaké motivy, ale zkrátka králi vzkázala, že nepřijde. Což byl vcelku problém, protože když jste mocný král 127 provincií, děláte obrovskou oslavu, řeknete manželce, ať přijde a ona nemá co na práci a nepřijde, tak pro krále to byl dost velký problém a je tam napsané, že zuřil vzteky. Takže, protože nebyl moc schopen dělat rozhodnutí sám, což uvidíme napříč celou tou knihou, že on v podstatě žádné rozhodnutí a už vůbec nežádné dobré, jako není schopen jako nějak sám rozhodnout, tak si zavolal své jako rádce a řekl jim, podívejte se, byl prostě vytočený, říkal, manželka moje odmítla tady přijít, královna, co mám s ní udělat? A oni dali hlavy dohromady a řekli si, no, když se lidi dozví o tom, že tě tvoje manželka neposlechla, tak potom žádná manželka nebude poslouchat žádného chlapa nikde, což by v té době byl dost problém, tak musíme s tím něco udělat. Musíme dát nějaké veřejné gesto, že to není v pořádku, že takhle to jako neexistuje, aby si tohle manželky dovolovali. Takže mu doporučili, takže tu královnu jako vykopni, najdi si novou a vydej dekret, že ve všech domácnostech po celé říši musí manželky poslouchat muže. Král říká, ano, tak to je skvělý nápad, takže to tak udělám. Takže svoji manželku Vašty vykopl. Nevíme, není tam napsané, jestli ji zabil nebo jenom někam poslal do vyhnanství. Je dost možné, že byla zabita. a vydal dekret po celém království, že doma se mluví mateřským jazykem muže, pokud mají rozdílný mateřský jazyk, a muž rozhoduje v každé domácnosti. Což pokud na něco takového musíte vydávat dekret, tak jo. Takže tak se stalo. A potom mu řekli, tak teď králi, najdi si novou královnu a vybereme ti tu nejlepší, nejkrásnější z celé říše. Takže nechali zhromáždit, prostě poslové chodili a sbírali všechny krásné panny a král za nějakou dobu si měl z nich vybrat tu, která mu nejvíc sedne, která se mu bude nejvíc líbit a ta bude novou královnou. A ten proces probíhal docela jako podrobně, tak jak dneska bývá jako výběrové řízení, že pošlete životopis, pak je jeden pohovor, druhý pohovor a buď vás vezmou nebo ne, tak tohle probíhalo docela podrobněji, teda jako docela, jak to říct, náročněji. Byl tam rok příprav, než ta žena mohla přijít před krále. Znamená, že ty krásné panny byly nazbírány, byly v nějakých prostě komnatách a rok se připravovali na to, aby jedna po druhé předstoupili před krále a král si potom vybere, pravděpodobně se s každou jako vyspí a vybere si nakonec, ze kterou chce zůstat. A je tam napsané, že po 6 měsíců byly denně ošetřovány mirhovým olejem a dalších 6 měsíců balzámy a ženskou kosmetikou. Takže takové krémiky all inclusive celý rok. A po roce teda mohli předstoupit před krále. A mezi nimi byla i jedna žena, která je hlavní postavou, vlastně po ní nazvaná tato kniha, a to byla Ester. Je o ní napsané, není tam moc napsané o jejím charakteru, je tam napsané, že byla krásná a byla vybrána taky mezi těmi ženami. A je tam další hlavní postava, její strejda, Mordokaj, který se o ní staral, protože ona byla sirotek, tak se o ní staral, vyrůstal, vychovávali a řekli, že ale nemá nikde říkat, že je židovka. Protože židé byli jeden z mnoha národů podmanění tou Médsko-perskou říší a byli jako bydleli různě po té říši a neměli tam moc výrazné slovo, nebyli asi velmi oblíbení. A tak jí řekl, ať to tají, ať to nikomu neříká. A je tam napsané, že Ester si získala náklonost toho hlavního eunucha, který se o ty ženy měl starat a moc si nevymýšlela, řekla, že jenom co on doporučí, tak to si bude na sebe mazat a neměla nějaké jako přehnané nároky. A že byla jeho oblíbenkyní, že byla moc fajn, že byla krásná, ale moc dalšího tam o tom není. A pak po roce, co se nestalo, ty dívky jedna po druhé přicházejí před krále a přijde tam i Ester. A je tam napsané, že král si ji zalíbil a že si vybral, že ona bude královnou. Znamená, že dívka bez nějaké jako významné rodové linie, nebyla z žádného jako šlechtického významného rodu, že se najednou stane královnou. Shodou okolností to tak dopadne. Takže obyčejná Ester se najednou stala královnou manželkou Xerxese I. A my úplně si nedokážeme asi představit, jaký to byl život. Že tehdy manželství vypadalo dost jinak, než vypadají manželství dnes. Ona mohla k němu přijít jen, když ji král zavolal, jinak trávila čas ve svých komnatách, kde její úkol bylo jako vypadat dobře a to bylo tak všechno. Těžko se dá čekat, že byla jeho jako jedinou ženou, nebo jedinou, ze kterou by spal. Nemohla jenom tak za ním jako přijít, když chtěla. Byl to možná dost izolovaný život. Ale to bylo to, k čemu ji v uvozovkách osud dovedl. A dostal tam práci i Mordekaj, který byl její strýc, tak dostal takovou, ne trafiku, ale prostě dostal, taky když už byla královna, tak doporučila strejdu tam v kancelářství na nějaké místo, takže tam byl, se stal jedním z dvořanů a mohli navštěvovat, že tam na tom dvoře taky pracoval, na tom královském dvoře. A teď pravděpodobně uplynulo několik let. Takže židovka, o které nikdo neví, že židovka Ester je královnou, je tam král Xerxes, který je mocný, dělá si, co chce, a na dvoře je Mordekaj, který je žid a je jako věrný Bohu. A teď v kapitole 3 přichází hlavní záporák a tím je Haman. Už když to jméno slyšíte Haman, tak vám je jasné, že je záporák, nepojmenovali byste své dítě Haman, nikdo to nedělá v naší kultuře. Takže máme tam krále, královnu, nějakého řadového dvořana Mordekaje a teď přichází Haman, který byl asi takový typ jako toho šplhouna psychopata, potom jako žebříčku moci, neměl moc svědomí, srdce a chtěl být co nejvíc postavený. Takže možná věděl, jak králi pochlebovat, jak se prostě, jak říct ty správné věci, udělat ty správné věci a dostal se, až byl vlastně první z velmožů. To znamená, že byl hned po králi nejvýznačnější. A on byl rád, když se mu všichni klaní, sice byl pod králem, ale aspoň jako nějakou moc měl, takže měl rád, když se mu všichni klaní. Problém byl, že ten Mordekaj byl na tom dvoře, byl žid a odmítal se Hamanovi klanět. Což, jako když máte rádi, když se vám lidi klaní a někdo se vám odmítne poklonit, tak vás to úplně nepotěší, jestli se vám to někdy stalo. A to znamená, že Hamana to jako rozlítilo k nepříčetnosti a byl extrémně vytočený, že někdo nerespektuje jeho autoritu a odmítá se mu klanět. A ostatní kolegové tam říkali Mordekajovi, hele, prosím tě, jako... Proč se mu neklaníš, vidíš, že z toho budeš mít problém, on je prostě mocný, Haman, tak nějak tady udrž svoje bezpečí místo a Mordekaj jim řekl, já jsem žid a já uctívám Boha, já se nebudu klánět nějakému Hamanovi. K Hamanovi se doneslo, že Mordekaj je žid a rozhodl se, že vyhladí všechny židy, že nechá vyhladit všechny židy v té říši. Takže Hamana naštval jeden Mordekaj, a proto se rozhodl, že všechny židy nechá vyhladit. A my to máme někdy stejně v našich životech, že zástupce nějaké skupiny lidí nás naštve a my pak tu celou skupinu považujeme za jako strašnou nebo odpudivou. Může to být nějaká rasa, může to být lidi s nějakým jako typem názoru. Potkáte jednoho z nich, prvního z nich a ten vás tak vytočí, ať už z dobrých nebo špatných důvodů, že nakonec celá ta skupina lidí je pro vás zavržení hodná. A dnes se aspoň kvůli tomu nevraždíme, tehdy se kvůli tomu vraždilo. A Haman to udělal chytře, on nemohl sám rozhodnout, že židé budou vyhlazeni, tak přišel za králem Xerxem a čteme tam v 3. kapitole od 8. verše. Říká králi, jo, ano, další slide, to mám nějaký špatný slide. Jo. Je tu jeden národ mezi národy, všech provincií, tvé říše králi, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od všech národů odlišné a královské zákony nedodržují. Není v králově zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčil, může se napsat, ať jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům 10 000 talentů stříbra, což bylo 355 tun stříbra, jako neuvěřitelné množství, aby je uložili do králových pokladnic. Na to si král sňal z ruky pečetní prsten a dal jej tomu židobíci Hamanovi, synu Hamedaty Agagovce. Stříbro je tvé, řekl král Hamanovi a stejně tak ten lid. Udělej s ním, co chceš. Takže máme tu mocného panovníka, který, jako, nevím, jak kdyby neměl rozum, jako jeho první dekret byl, že doma ženy musí poslouchat, což mu nakukali jeho rádci. A druhý dekret teď, za ním přijde Haman, navrhne mu vyvraždit nějaký národ a že mu ještě k tomu králi za to zaplatí, což je velmi nenápadné. A král mu řekne, já za to nechci zaplatit, tu máš prsten a vydej si, jaký dekret chceš. To, že je někdo na velmi mocné pozici, neznamená, že se tam dostal zaslouženě a že tam má co dělat. To platí i dnes. To, že je někdo na velmi mocné a vlivné pozici, to neznamená, že je na správném místě, že ví, co dělá. Spousta lidí se nechá ovlivnit tím, co jim někdo nakuká, protože se jim zkrátka nechce rozhodovat a jsou příliš pohodlní nebo příliš líní na to, aby nesli zodpovědnost za to, co dělají a sami to rozhodli. Takže Haman vydal ten dekret, hodil nějaký los, vycházelo to na našem kalendáři na 13. prosince, bylo to někdy z kraje roku, to znamená, že ještě zbývalo x měsíců do toho, kdy se to stane. A rozneslo se, že toho 13. prosince, řekněme, kdyby se to vydalo teď někdy, takže židé mají být po celé říši vyhlazení. A je tam potom napsané, že Mordechaj roztrhl své roucho, oblékl se do pytloviny, což byl tehdy projev toho, když truchlíte, když naříkáte. A protože nesměl dovnitř do toho paláce, tak nevápně oblečen, tak byl venku před tou branou a tam naříkal. Tehdy lidé vyjadřovali svoje emoce takhle navenek mnohem více, než to třeba děláme my tady dnes na Slezsku. Ale samozřejmě lidé viděli, že ten Mordechaj naříká, donesl se to ke královně, že Mordechaj naříká, tak ona tam poslala posly a ptá se, hele, co se děje, a on říká, poslali kopii toho spisu, říká, Haman nás chce všechny vyvraždit, všechny Židy chce vyvraždit, a té královně Ester posílá zprávu, Ester, dělej s tím něco. Jdi za králem a pros o milost pro naše životy, jinak my všichni Židé budeme vyhlazeni. A teď Ester stojí před rozhodnutím. A my to máme v Ester ve 4. kapitole od 11. verše zapsané. Ester stojí před rozhodnutím. Je královna, má klid, má pokoj, je v pohodě, akorát je taky židovka. Takže jedna varianta by byla zůstat tak jako pod radarem, říká se pod radarem, že? A vlastně doufat, že jako asi královnu snad nikdo nebude chtít zabít, až ten dekret vejde v platnost. A nebo druhá varianta je bojovat za svůj národ. Jenže problém je, že jenom tak jako nemůže napochodovat za králem a chtít jako bez dovolení a ještě navíc po něm chtít zrušit nějaký dekret, který vydal. To by pravděpodobně skončilo jako Vašty. A tak v Ester ve 4. kapitole 11. verše čteme, že Ester vzkazuje Mordechajovi. Kdokoliv, ať muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře. Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A já jsem ke králi nebyla pozvána už 30 dní. Takže do té doby to fungovalo tak, že král, když chtěl být s královnou, to znamená, byla nějaká jako slavnost, nebo chtěl sex, nebo něco, tak prostě pro ní dal poslat a ona přišla. Ale teď už měsíc to nenastalo. Což když král jako nemá potřebu královnu měsíc vidět, tak asi mu tolik jako nechybí. A fungovalo to tak, že pokud někdo bez pozvání přišel do té dvorany, tak za chvíli by ho prostě vzali strážci a dali by ho zabít, protože neexistuje jako přijít bez dovolení za králem. A jenom pokud král zvedl žezlo směrem k tomu člověku, tak ho nechali žít a nechali ho předstoupit. Což král mohl a nemusel udělat. Podle svojí nálady, podle toho, jak byl zrovna opilý nebo nebyl, jak se dobře vyspal, jaké úmysly předpokládal a tak dále. A Mordechaj odpovídá Ester a odpovídá jí touhle odpovědi, která bude dnes pro nás závěr toho příběhu. Nemyslí si, že... To je trošku manipulativní odpověď, ale... Co mu zbývalo? Nemyslíš si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš? Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odinut, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví? Snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. Kdo ví? Snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. To je strašně silný výrok a strašně silný citát. A Ester, ona byla zbavená svojí svobody, nemohla si vzít manžela, jakého chce, musela být na nějakém dvoře, sice v luxusu, ale jako v takové jako samotě do určité míry. A Mordechaj to tu jako nesvádí přímo na Boha. On neříká, podívej to všechno, co se ti zlé a dobré stalo, to všechno, to je jenom jako oběť, kterou si musela přinést, abys teď tady jako mohla něco udělat. On to jako nesvádí na Boha, že Bůh všechno způsobil, všechno udělal. Ale říká, kdo ví, snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. A to je výrok, který myslím, že bychom se my sami sebe v našich životech měli ptát mnohem častěji, než se ptáme. Nebo říkat ho sami sobě mnohem častěji, než si ho řekneme, kdo ví. Snad tě Bůh dal do té firmy, ve které jsi, do té rodiny, ve které jsi, mezi ty přátelé, mezi kterými jsi. Možná jsi tam teď v tuhle chvíli právě proto, že si tam tě Bůh chce nějak použít. Jakkoliv se necítíš kompetentní, jakkoliv se necítíš hoden, jakkoliv se necítíš, že víš, co říct, jakkoliv je šance, že to dopadne blbě, tak občas v našich životech nastane situace, že možná Bůh si použili některé třeba špatné rozhodnutí naše nebo druhých lidí a směroval okolnosti k tomu, aby si nás nakonec na nějakém specifickém místě použil. Může to být vůči rodině, která třeba potřebuje od nás nějaké napomenutí nebo povzbuzení, nebo to, abychom tam přinesli nějakou naději, kterou máme. Může to být v práci mezi kolegy, kdy se máme postavit za něco dobrého, přestože všichni ostatní by udělali něco špatného. Může to být mezi přáteli, kdy máme něco říct, máme někomu něco poradit, máme do něčeho vstoupit, do nějaké situace, máme se pro někoho obětovat. On to tam nesvádí na Boha, na osud, ale říká, kdo ví. Možná si teď v té královské pozici právě pro tuto chvíli, že právě teď si tě Bůh by mohl chtít použít. A Ester mu pak odpověděla, jdi a zhromáždí všechny židy v Susách, ať se za mě postí 3 dny a nejedí ani nepíjí ve dne ani v noci. Já i mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, ačkoliv je to proti zákonu. A zahynu. Že dneska končíme tím, že Ester se rozhodla za tím králem jít. Navzdory tomu, že to bylo proti zákonu, a šla riskovat svůj život pro svůj národ. A příště budeme pokračovat. Bude tam spousta dalších intrik a rychlých dějových zvratů. Ale dneska bych si přál, abychom zakončili s tím citátem. Kdo ví, snad jsem tam, kde jsem, pro ty lidi, pro které tu jsem, když mám třeba pocit, že tam nemám co dělat v nějaké oblasti života, právě pro chvíli, jako teď někdy nastala nebo nastane.